Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang mengasihi kita sekalian. Puji Tuhan. Philadelphia. Philadelphia. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Atas berkat kasih dan kemurahan Tuhan, pagi ini kita bisa melaksanakan ibadah sebagaimana kita ada, tetapi lebih penting ini adalah berkat Tuhan buat kita sekalian. Itulah berkat mempelai pria surgawi, karena dia telah memberi kita kesempatan, kesehatan, dan kemauan. Atas berkat inilah kita bisa berada dalam kesempatan melaksanakan ibadah kita pada saat ini. So, ibadah ini memang pengorbanan, perjuangan, pergumulan. Ya, semua yang melaksanakan ibadah. Puji Tuhan, haleluya. Dan biarlah segala beban-beban berat yang kita tanggung, yang kita pikul, permasalahan-permasalahan yang ada pada pribadi, lepas pribadi, semua ini kita melihat pertolongan dan keajaiban Tuhan. Mujizat daripada Tuhan. Atas berkat Tuhan melalui firman pengajaran mempelai Alkitabiah. Puji Tuhan. Haleluya, karena Tuhan mau kita ini berbahagia. Itu maunya Tuhan. Maunya Tuhan kita ini berbahagia. Ya, kalau maunya iblis kita ini tidak berbahagia. Ya, merana. Itu maunya iblis. Tapi maunya Tuhan kita ini berbahagia. Amin. Kita meyakini bahwa Tuhan Yesus pasti ada di tengah kita, karena dialah kepala jemaat yang ada hadir di tengah kita. Puji Tuhan. Selayaknya segala hormat puji hanya diperuntukkan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, kepala gereja yang ada di tengah kita. Haleluya. 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 Kemuliaan hanya bagi Dia yang ada di tengah kita. Dia yang diagungkan dan Dia dimuliakan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan, saya masih lanjut ya. Itu Wahyu 1 ayat yang ketiga itu, saudara. Sebab kita semua mesti benar berbahagia kan. Maunya kan berbahagia toh. Buat apa kita beribadah kalau tidak berbahagia? Pasti ada kebahagiaan. Amin. Pasti Tuhan memberi bahagia kepada kita. Haleluya. Mau bahagia? Puji Tuhan. Mau diberkati? Iyalah, saya juga mau, bukan saudara saja kok enak. Saya kok enggak, ya saya maulah saudara ya. Mau bahagia juga mau berkat, ya sama-samalah kita ya. Bersama ya kita ya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, sebab itu Wahyu pasal 1 ayat 3 untuk berbahagia harus membaca, membaca, membaca firman. Puji Tuhan. Membaca tidak cukup, harus mendengar. Puji Tuhan. Mendengar ya. Mendengar kita dengan menggunakan, puji Tuhan, haleluya ya. Oke. Sudah mendengar, sudah membaca, sudah mendengar, langsung. Nah, ini yang susah ini loh, ini yang ketiga nih. Ya. Membaca sudah saya, mendengar iya. Wah hebat itu firman itu, bagus. Iya, seneng dengarnya. Tapi nurutnya senep. Nurutnya itu loh, senep. Iya, wah saya kalau menurut tak pikir-pikir dulu. Ya, tapi kalau nurut itu waduh berat. Nah, tiga ini gak bisa dielakkan. Ya sama aja kan seperti kita... Dari Tuhan kita mendapat kesempatan, kesehatan, dan kemauan. Ini pemberian Tuhan. Ya. Nah ini kemauan Tuhan. Kalau umpama saya jejer gitu aja ya. Kesempatan itu bagikan kita membaca. Ya. Kesehatan itu bagikan kita mendengar. Ini disejajarkan umpamanya ya. Kemauan. Nah ini kemauan ini. Ya menurut itu sejajarnya. Orang yang nurut itu ada kemauan ya nurut. Kalau orang yang tidak ada kemauan ya selalu bantah terus. Firman dibantah terus. Ya ditolak terus. Tetapi yang ada kemauan pasti mau menurut. Menurut ini penting loh. Sederhana. Matius 7 itu memberi perumpamaan sederhana. Orang yang mendengar firman dan mau menurut itu bagikan orang yang bangun rumah di atas batu. Ya. Tetapi orang yang mendengar firman dan tidak menurut itu bagikan orang membangun rumah hanya di atas pasir. Artinya rumah tidak ada alasnya, tidak ada fondasinya. Ya. Memang bagus, hasilnya bagus, dua-dua sama bagus. Tapi pada waktu kena ujian, kena pencobaan, kena masalah, bagaikan ada hujan, ada angin, ada air bah. Itu singkatnya ada pencobaan, ada masalah, ada ujian. Iya, ada penderitaan, langsung roboh. Pasti sudah itu, pasti roboh. Ya. Karena apa? Karena dia mendengar firman, dia membaca firman, tapi dia tidak mau menurut. Apa itu berbahagia? Tidak berbahagia. Berbahagia itu harus lengkap. Mulai membaca. Baca. Firman, mendengar firman, menurut firman, amin. Pasti berbahagia. Berbahagia itu kata lain juga diberkati. Makarios, diberkati, berbahagia. Ini Tuhan maunya begitu, saudara. Tuhan itu mau kita ini berbahagia loh, saudara. Tuhan mau kita ini berbahagia. Ya. Tapi oleh kekuatan firman. Firman PMA pasti kita berbahagia. Pengajaran mempelai kitab dia pasti kita berbahagia. Puji Tuhan. Nah sekarang kita baca. Ini tadi kan Wahyu pasal 1 ya. Kita baca sekarang Mazmur pasal 1. Waduh pasal 1 nih. Gampang boleh. Ya. Dan untuk ini. Saya mau kita baca sama-sama. Supaya enak gitu loh. Supaya ada Philadelphia gitu loh. Kalau ada Philadelphia itu sama-sama ya. Bagaikan suara air bah dan suara guruh. Itu sama-sama bersuara. Ya. Kalau Wahyu 14 itu suara air bah dan guruh itu adalah bagaikan suara yang enak kecapi. Ya, Wahyu 14 itu bagaikan kecapi nyanyi-nyanyian baru. Amin. Tuhan mau dengar suara kita. Kita membaca Mazmur 1. Kita baca ayat 1 sampai ayat 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak Amin. Bukan demikian dengan orang fasik. Begitu pula orang berdosa. Ya, jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ya, jalan orang benar itu pasti berbahagia. Orang fasik, orang berdosa, orang durhaka, orang jahat itu nanti menuju kebinasaan. Puji Tuhan. Tapi buat kita, oleh kasih dan kemurahan Tuhan, kita bukan menuju kebinasaan, tetapi kita menuju kebahagiaan. Mau berbahagia? Mau berbahagia? Pasti Tuhan akan membahagiakan kita. Hah, puji Tuhan. Tetapi di sini kita melihat dan kita perhatikan, saudara ya, puji Tuhan, bagaimana Tuhan menunjukkan kebenaran firman. Kita pelan-pelan melihatnya. Ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, ya, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, kumpulan perhimpunan. Padahal kita ini merupakan perkumpulan, perhimpunan, sidang mempelai Tuhan, ya. Berarti kita tidak seperti tersebut ini. Kalau tidak seperti tersebut tadi, maka pasti berbahagia. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sangat apa jelas apa yang Tuhan mau, supaya kita waspada di tengah dunia ini. Pada waktu kita berjalan, pada waktu kita berdiri, pada waktu kita duduk. Ya. Sekarang di sini kita lagi duduk. Ya. Duduk. Dan juga kalau kita berdoa atau menyanyi, juga tempo-tempo diajak berdiri. Ya kan? Puji Tuhan. Dan sesudah kebaktian selesai, semua berjalan. Lengkap kan sudah ya? Iya kan? Oke, kita lihat. Ada tiga pembagian ini. Kita lihat pembagiannya ya. Yang pertama, tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk. Ada tiga ini. Saya simpulkan saja, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, atau kata lain tidak berjalan dalam dosa, gitu aja. Tidak berdiri di jalan orang berdosa, ini jelas saudara ya. Dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, ini yang suka rasan-rasan itu ya. Duduknya itu pencemooh ini ya. Tapi saya simpulkan saja bahwa tidak berjalan dalam dosa, tidak berdiri dalam dosa, tidak duduk dalam dosa. Simpulan saja ya. Orang yang tidak begini, tidak berjalan dalam dosa, tidak berdiri dalam dosa, tidak duduk dalam dosa, itu berbahagia. Sangat berbahagia. Puji Tuhan. Dan yang tidak berjalan dalam dosa, tidak berdiri dalam dosa, tidak duduk dalam dosa. Ini artinya adalah orang yang bertobat. Nah, bertobat. Orang yang bertobat itu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang yang bertobat itu tidak berdiri di jalan orang berdosa. Orang yang bertobat itu tidak duduk dalam kumpulan pencemooh atau semua saya singkat dengan kata dosa, ya. Tidak berjalan dalam dosa, tidak berdiri dalam dosa, tidak duduk dalam dosa. Karena tidak mau dalam dosa, kata lain hidup dalam pertobatan, bertobat. Dan bertobat ini adalah ajaran dasar dalam Alkitab. Ajaran dasar dari Tuhan Yesus dengan mengatakan, bertobatlah kamu. Mulai dari Yohanes Pembaptis sampai Tuhan Yesus juga berulang kali mengajarkan, menyerukan, bertobatlah kamu. Bertobat. Haleluya. Ya, bertobat itu berarti meninggalkan kehidupan yang lama. Kehidupan itu tadi, orang yang bertobat itu meninggalkan jalan yang menurut nasihat orang fasik, kalau menurut ayat ya. Kemudian tidak berdiri pada jalan orang berdosa, dan orang yang bertobat itu tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, atau dia tidak berjalan dalam dosa, tidak berdiri dalam dosa, tidak duduk dalam dosa. Satu kata, itulah bertobat. Setuju bertobat? Mau bertobat? Bertobatlah kamu. Kerajaan sorga sudah dekat. Kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Bertobatlah kamu. Bertobat. Bertobat. Dan bertobat. Dan puji Tuhan, sampai sekarang Tuhan juga masih memberi kita kesempatan untuk bertobat. Kalau kita ada kesalahan, kita ada dosa, maka sekarang diberi kesempatan bertobat. Jangan diterus-teruskan, ya. Berbaliklah kepada jalan yang benar. Berbaliklah kepada kebenaran firman. Ya, bertobat bagi segala saja, ya. Kalau ada orang tidak bertobat, atau orang Farisi itu, dia mau minta dibaptis, maka di sana Yohanes Pembaptis mengatakan, siapa yang mengajar kamu lepaskan diri dari kebinasaan, dari maut? Mau minta baptis tapi tidak bertobat, maka diucapkan begitu sama Yohanes, ditegur. Ini perlu, ya, puji Tuhan. Nah, oke. Jadi ayat 1 itu mengatakan, berbahagialah orang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencobaan. Karena tidak dan tidak itu berarti mau bertobat. Kalau sudah bertobat, lanjutnya pada ayat 2 mengatakan, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata Taurat itu juga diterjemahkan dengan pengajaran sebenarnya. Ya, itu kata Taurat. Taurat 10 hukum. Itu juga dipakai dengan istilah pengajaran. Jadi, saudara, orang yang betul-betul bertobat, baru dia ini kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Atau singkatnya firman Tuhan. Pasti suka firman Tuhan. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Berarti kita membutuhkan firman Tuhan itu di waktu siang, di waktu malam, atau 24 jam. 24 jam. siang malam terus merenungkan, ya merenungkan firman ini, betul-betul dihayati. Karena sudah bertobat. Kalau orang tidak bertobat mendengar firman pasti tersinggung. Kalau dia tidak mau bertobat, dia mau membaca firman, dia mau mendengar firman, pasti tersinggung. Dan firman tidak menjadi kesukaannya. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kesukaannya ialah firman Tuhan. Kesukaannya itulah pengajaran. Pengajaran mempelai Alkitabiah. Itu kesukaannya. Waduh, senang sekali. Mau terus dengar, mau terus dengar. Kalau dia bertobat. Tapi kalau orang tidak bertobat. Pokok orang tidak bertobat pasti tidak suka firman sudah. Pasti tidak suka. Iya kan? Mana dia mau? Karena dia apa? Suka berjalan dalam dosa, berdiri dalam dosa, duduk dalam dosa. Terus mau mendengar firman, dosanya kesikat terus. Dosanya ditegur terus oleh firman. Sehingga terus menerus ditegur oleh firman. Maka dia, firman itu tidak merupakan kesukaan. Malah kalau dengar firman, itu menjemukan. Ya. Orang mau mendengar firman hanya karena mau menerima berkat. 5.000 orang yang diberkati Tuhan dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan seneng karena dapat berkat. Ya, sudah makan kenyang, masih surplus, masih lebih, masih limpah. Siapa enggak seneng diberkati berlimpah-limpah. Tapi manakala Tuhan melanjutkan dengan roti rohani, roti hidup, pengajaran yang disampaikan Tuhan, maka satu-satu pada mundur. Mundur, ya. Dari 5.000 sisa 12. Bayangkan loh. Tadinya 5.000 setelah diberi firman, mereka berkata, siapa mau dengar firman kayak ini, keras semacam ini? Enggak ada yang mau. Enggak, kami enggak mau. Ya. Coba baca Yohanes 6 itu ya. Yohanes 6, mari kita baca. Yohanes 6 ini dimulai dari ayat 1 sampai ayat 15, enggak usah dibaca ya. Itulah Tuhan memberkati 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, dimakan 5.000 orang. Setelah itu, Tuhan lanjutkan dengan pengajaran dan seterusnya. Kita baca ayat 59 sekarang.
Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum,
ya,
ketika ia mengajar di rumah ibadat.
Mengajar di rumah Tuhan, menyampaikan firman dalam bentuk pengajaran. Iya, terus?
Sesudah mendengar semuanya itu,
ya,
banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?
Iya, terus?
Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu,
ya,
berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu?
Adakah firman itu menggoncangkan iman? Sebenarnya kalau orang mau terima firman dengan penuh-penuh apa sungguh-sungguh bertobat, firman tidak menggoncangkan iman, tapi firman itu memantapkan iman kita.
Amen.
Oleh firman, ya, apalagi dalam pengajaran mempelai Alkitabiah, begitu. Tetapi kita loncat ke bawah, iya. Kita loncat ke ayat 65.
Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku,
ya,
kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya.
Puji Tuhan.
Mulai terus. Dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri,
ya,
dan tidak lagi mengikut dia.
Terus.
Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga?
Ya. Terus?
Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal.
Puji Tuhan. Cukup, puji Tuhan. Jadi ini 5.000 orang sudah kenyang, makan roti, makan ikan, surplus lagi, Wah, puji Tuhan, haleluya, Tuhan heran. Sampai mereka mau angkat jadi raja. Ya, Tuhan heran. Begitu. Tapi pada waktu Tuhan masuk pada permasalahan rohani, Tuhan mengajar. Ya, firman, pema disampaikan, maka mereka mengatakan perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarnya? Siapa yang mau terima? Lalu Tuhan mengatakan, memang tidak ada seorang pun datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Gak ada orang datang kepada Tuhan. Gak ada orang bisa beribadah semacam ini untuk menerima PMA. Gak ada. Kalau tidak Tuhan yang mengaruniakan kita semangat untuk mau datang. Maka dari itu kan 3K itu kan kesempatan, kesehatan, kemauan. Kemauan ini adalah karunia Tuhan buat kita. Ini ada berkat Tuhan buat kita. Kalau kita ada kemauan dengan penuh perjuangan, dengan penuh pergumulan, ya, biaya berapa saja mau berangkat. Kalau enggak ada biaya, jalan kaki. Ya, ya okelah. Gitu ya. Satu pergumulan, satu perjuangan. Haleluya, puji Tuhan. Kalau Tuhan bisa memberkati berkat jasmani, kita juga harus siap menerima berkat rohani. Jangan datang ke gereja hanya cari roti saja. Mungkin saudara berkata, itu Alkitabiah. Karena apa? Tuhan yang ngajar. Apa ajarannya? Bapa kami dalam surga, dipermuliakanlah kiranya namamu. Terus berikanlah kami roti sehari-hari. Ya. Tapi istilah lain, berikanlah kami rezeki. Ya, roti. Kita ini dalam Tuhan bukan rezeki, berkat. Rezeki sama berkat itu lain. Rezeki itu hasil keringat. Kalau berkat itu pemberian Tuhan. Itu beda itu. Iya, hal yang kita tidak perhitungkan, tahu-tahunya Tuhan kasih. Wah, itu berkat. Iya, puji Tuhan. Nah, ini orang-orang ini dengar firman, mereka marah. Perkataan ini keras. Iya, tapi Tuhan mengatakan, tidak ada seorang pun datang kepadaku kalau tidak Bapa yang mengaruniakan kepadanya. Kalau tidak Bapa yang membawa, mengentar untuk datang. Saudara datang sekarang di kemurahan Tuhan. Tuhan yang mengentar, Tuhan yang bawa. Ada kemauan ibadah itu tidak gampang. Haleluya. Selama masih ada kesempatan. Iya, masih ada kesempatan yang kita pakai. Tidak ada seorang datang kepadaku jika tidak Bapa yang mengaruniakan. Ya, puji Tuhan. Jadi akhirnya 5.000 orang semua hilang, mundur. Sisa 12. Dan sisa 12 itu murid. Sehingga Tuhan berkata kepada murid, apa kamu mau pergi juga? Silahkan. Duh, gitu. Mau terima pengajaran? Tidak mau? Kalau tidak mau silahkan pergi. Oke, puji Tuhan. Kita kembali ke Mazmur. Jadi di sana tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk itu berarti bertobat. Kalau kita Wahyu pasal 1 ayat 3 mengatakan ada 3. Membaca, mendengar, menurut. Coba kita lihat tuh 3 tulisan ini. Ya, ini perlu ditulis supaya bisa dibaca gitu loh. Ya, membaca, terus yang kedua mendengar, ya, ketiga menurut. Setuju? Ya. Kalau mau membaca, mendengar, menurut pasti berbahagia. Pasti berbahagia, pasti diberkati. Nah, ini. Kenapa sih saya bikin perbandingan gini? Ini ada maksud, ya, supaya kita lihat. Ya, puji Tuhan. Membaca. ini perbandingannya dengan ayat 2 dari Mazmur 1 tadi. Kita lihat, membaca, berdiri. Nanti saya jelaskan. Ya. Yang kedua, mendengar, duduk. Menurut, berjalan. Jadi tiga tadi tuh. Jadi kalau sudah bertobat, dulunya suka berdiri dalam dosa, dulunya suka duduk dalam dosa, dulunya suka berjalan dalam dosa, setelah bertobat tetap berdiri, duduk, berjalan, tetap, cuma nanti beda. Berdiri hubungannya dengan membaca, nanti kita bahas sebentar ya. Berdiri suka membaca. Yang kedua, duduk suka mendengar. Duduk manis mendengar. Seperti gini nih, semua duduk manis gitu ya, untuk mendengar. Menurut, dengan berjalan. Ini yang sudah bertobat. Ini yang sudah bertobat. Tapi kalau dia belum bertobat, dia masih berdirinya dalam dosa, duduknya dalam dosa, berjalannya dalam dosa, tidak mungkin dia mau membaca, mau mendengar, mau menurut firman Tuhan. Tidak mau dia. Alasannya ada saja. Kalau bertobat, nanti hati terbuka untuk firman. Sehingga kalau dulu berjalan dalam dosa, dulu berdiri dalam dosa, dulu duduk dalam dosa, sekarang berubah dengan mau membaca firman, bagikan orang berdiri, mau mendengar firman, bagikan yang duduk, mau menurut, bagikan yang berjalan. Ya, puji Tuhan. Membaca, berdiri, kita baca lebih dulu. Lukas coba. Oke.
Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret.
Ya.
Tempat ia dibesarkan.
Ya.
Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat,
ya,
lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab.
Berdiri membaca Alkitab, itu kan gampang saja itu, berdiri membaca Alkitab itu pada hari Sabat. Kalau kita sekarang Sabat ya hari Minggu gitu aja lah ya, pada waktu ibadah itu membaca Alkitab berdiri. Puji Tuhan. Kita tambahkan dengan membaca Perjanjian Lama sekarang, Nehemia, supaya kita lihat betapa pentingnya membaca itu. Perjanjian Lama ya. Nehemia pada pasal yang ke-8 ya, mulai ayat yang ke-6 ya dan 7.
Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat
ya,
karena ia berdiri lebih tinggi
ya
dari semua orang itu
ya.
Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri.
Jadi pada waktu akan membaca ya, Esra dia berdiri, orang-orang yang ikut membaca ini, mendengar dibaca, pada waktu itu mereka juga bangkit berdiri. Ya.
Lalu Esra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar
ya,
dan semua orang menyambut dengan amin, amin.
Ya, ya.
Sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah.
Iya, begitu ya. Jadi firman itu dibaca, mereka semua berdiri dan mengatakan amin, amin. Begitu. Stop saja ya, saya kira. Jadi kita melihat inilah Esra yang berdiri untuk membaca Alkitab, membaca firman. Jadi kalau baca firman itu mestinya dengan berdiri, mestinya membaca. Dan kalau firman itu dibaca, mereka yang mendengarnya menyambut dengan kata amin. Mengaminkan firman yang dibaca. Jadi baca itu perlu loh saudara. Baca firman itu perlu loh saudara. Baca Alkitab itu perlu loh saudara. Kalau yang gak suka baca, mulai sekarang suka baca, baca aja lah, baca. Soal ngerti gak ngerti, baca saja. Ya, ya. Sudah baca gak ngerti, setelah mendengar baru ngerti. Jadi Tuhan mau kita membaca. Membaca itu juga berbahagia. Membaca firman itu berbahagia. Ya. Biar membaca cuma satu futsal itu berbahagia. Membaca ayat-ayat ini berbahagia. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Membaca, oke. Berdiri untuk membaca. Ya. Mendengar. Duduk. Duduk untuk mendengar. Ya. Duduk. Coba kita kembali Yohanes 6 tadi. Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 1 dan ayat 2.
Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ya. Karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit.
Ya, terus.
Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya.
Ya, duduk dengan murid-muridnya dan seterusnya. Ya, di sana Tuhan Yesus duduk untuk menyampaikan firman. Menyampaikan firman Tuhan. Duduk untuk menyampaikan firman. Kita boleh tambah membaca, puji Tuhan, ya, Markus pasal 4 ayat 1 dan ayat 2.
Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau.
Ya.
Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia.
Ya.
Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ.
Lalu duduk di situ, ya.
Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu.
Ya. Terus.
Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajaran itu, ia berkata kepada mereka.
Ya, cukup. Ya. Jadi Tuhan Yesus di sini memperdengarkan firman, pengajaran. Duduk untuk mendengarkan, untuk menyampaikan, memperdengarkan firman, memperdengarkan pengajaran. Saya simpulkan saja dulu ya. Sekarang kita lihat yang ketiga, apa? Menurut Yohanes 14. Yohanes pasal yang ke-14 kita, ini penting ini ya, sampai ke ini. Injil Yohanes 14 pada ayatnya yang ke-15 dulu.
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku.
Menuruti firmanku, perintahku. Fatsal 15. Yohanes 15 ayat yang ke-9 dan
Yohanes
10.
Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu.
Ya.
Jikalau kamu menuruti perintahku.
Jikalau kamu menuruti perintahku,
kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku, dan tinggal di dalam kasihnya.
Puji Tuhan. Jadi ini menurut, berjalan menurut, menuruti, berjalan yang menuruti perintah daripada Tuhan. Puji Tuhan, menurut ini kita tambah dengan membaca kitab Ulangan. Pasalnya yang ke-26. Ini kita baca sama-sama supaya enak, ya kan? Ulangan 26 ayat 16 sampai terakhir akan kita baca. Siapkan dulu, saya nantikan, saya tunggu, harap semua bisa siap untuk diberkati Tuhan. Ulangan 26 ayat yang ke-16 pada hari ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu. Engkau telah menerima janji pada Tuhan pada hari ini bahwa Ia akan menjadi Allahmu dan engkau pun akan menjadinya. Perhatikan, dan Tuhan telah menerima janji pada hari ini bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya, amin, seperti yang dijanjikan. Engkau, perhatikan, dan Ia pun akan mengangkat. Iya. Seperti yang dijanjikannya. Amin. Ya, puji Tuhan, orang-orang yang mau menurut itu menjadi kehendak Tuhan. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini atau firman Tuhan. Lakukanlah semuanya itu dengan ini yang penting. Menurut itu harus setia, melakukan itu harus setia. Bukan hari ini melakukan, besok enggak. Ya, melakukan dengan setia, menurut dengan setia, ya, itu lakukanlah semuanya dengan setia dan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tidak terpaksa, ya, tidak merupakan beban, tetapi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini bahwa Ia akan menjadi Allahmu. Kalau mau menurut itu, ya, engkau, Dia akan menjadi Allahmu dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkan kepadanya. Ya, mau menurut jalan yang ditunjukkan, terus dan berpegang pada ketetapan, ya, peraturannya, dan yang mendengarkan suaranya. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini. Engkau akan menjadi umat kesayangannya. Kapan? Kapan? Hari ini. Kalau kita mau menerima firman-Nya, mau menurut, mau berjalan menurut maunya Tuhan, maka dijanjikan bahwa pada hari ini, bukan besok, bukan tahun depan, hari ini engkau menjadi umat kesayangannya. Mau disayang Tuhan, harus nurut, ya, berjalan menurut maunya Tuhan. Itu menurut firman, ya, sama dengan harus menurut penggembalaan, ya, menurut untuk berjalan. Sama seperti kan Injil Yohanes 10 kan mengajarkan bahwa gembala itu berjalan di depan, domba-domba itu ikut dari belakang dengan mau mendengar suaranya gembala. Suara gembala itu firman. Firman yang didengar tinggal nurut saja. Jalan, jalan. Domba-domba itu jalan, nurut. Ya. Dalam pengembalaan nurut, dalam PMA juga nurut ya. Nanti menjadi umat kesayangannya. Aduh, bukan main. Dan kalau sudah begitu pada ayat 19 mengatakan ia pun akan mengangkat di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi, waduh, terpuji, ternama, terhormat. Ini kedudukan dari mempelai Tuhan. Mempelai Tuhan itu adalah yang mau menurut apa yang sudah didengar, yang sudah dibaca, dia menurut. Dan karena dia menurut, maka dia menjadi yang terpuji, ternama, terhormat. Kita tidak cari hormat, tetapi oleh karena kita menurut, kita jadi terhormat. Kita tidak mau dipuji, tapi karena kita mau menurut, dipuji. Haleluya. Kita tidak mau menjadi orang ternama, tetapi karena kita mau menurut firman, kita menjadi ternama. Ya. Tapi puji Tuhan, mempelai Tuhan itu menjadi terpuji, ternama, terhormat pada waktu menjadi mempelai Tuhan. Bukan di dunia ini. Kalau nanti menjadi mempelai Tuhan, istri, anak, domba, kita terangkat. Terangkatnya kita terpuji, ternama, terhormat. Wah, itu. Iya. Kalau sudah jadi umat kesayangannya kan diangkat toh. Diangkat, diangkat. Kalau mempelai pria terpuji, dia terpuji. Kalau mempelai pria ternama, dia juga ternama. Kalau mempelai prianya itu terhormat, dia juga terhormat. Gitu. Gitu. Para sederek sedoyo. Mau? Oke, kalau mau kita lanjut kembali ke Mazmur pasal 1 tadi. Oh, haleluya. Nah, kalau kita sudah lihat ayat 1 sudah bertobat ya toh? Karena tidak berjalan dalam dosa, tidak berdiri dalam dosa, tidak duduk dalam dosa, maka pada ayat 2 dia sudah menunjukkan satu kehidupan suka dengan Taurat, suka dengan firman. Kesukaanku. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat atau firman. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, itu adalah orang yang membaca, mendengar, dan menurut. Orang yang mau ada kesukaan dengan firman, mau merenungkan firman, itu berarti suka membaca, suka mendengar, dan menurut. Itu pasti itu. Mempelai Tuhan juga begitu, suka membaca, suka mendengar, suka menurut. Membaca bagaikan berdiri, mendengar bagaikan duduk. Coba dibacakan lagi itu, tayangkan lagi lah ini supaya gampang lah ingatnya ya. Begitu ini sehingga orang ini firman itu menjadi kesukaannya. Amin. Ada kesukaan dengan firman. Suka firman dah. Haleluya. Karena kita sudah menjadi kesayangannya, kesukaan kita selalu firman. Kita merenungkan selalu firman. Siang malam. Amin. Ya. Coba ini kalau pulang ini merenungkan apa enggak itu. Ya firman. Tadi khotbahnya apa ya? Mau menjadi kesayangan Tuhan? Harus cinta firman Tuhan. Harus ada kesukaan dengan firman. Harus ada kesukaan dengan PMA. Dan selalu merenungkan firman Tuhan. Di waktu siang, di waktu malam. Itu artinya apa? Di waktu sehat, di waktu sakit. Siang malam. Siang malam kan itu bagaikan orang. Ada waktunya sehat, ada waktunya sakit. Ada waktunya susah, ada waktunya senang. Ada waktunya menangis, ada waktunya tertawa. Kalau waktu sehat ya tetap merenungkan firman. Waktu sakit juga tetap merenungkan firman. Jangan waduh Wah, aku sakit, firman ini bohong. Loh jangan, justru kita renungkan. Ya supaya sehat kembali. Kalau orang bisa sakit itu kan wajar toh. Bisa sakit kan wajar. Iya kan? Tapi puji Tuhan, di waktu siang, di waktu malam. Sehingga orang yang tersebut itu, ayat 3 mengatakan, sama-sama kita baca ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu. Amin. Puji Tuhan. Ya. Orang yang begini, yang ada kesukaan dengan firman dan suka merenungkan firman, dia itu seperti tanaman yang bertumbuh di tepi sungai. Tanaman itu bertumbuh di tepi sungai. Dia selalu bisa mendapat kesuburan air itu. Siapa dia? Itulah dia yang kesukaannya akan firman, yang mau merenungkan firman. PMA ini dihayati sungguh-sungguh. PMA ini dibaca, didengar, dan mau menurut. Maka kita akan bagaikan pohon yang tumbuh di tepi sungai. Walaupun musim panas, dia tetap subur dekat air. Walaupun musim hujan, dia tetap subur. Ada banjir, dia tetap subur, enggak masalah gitu ya. Biar dunia ini susah, dia tetap senang. Biar dunia ini krisis ekonomi, orang yang tumbuh di tepi sungai tetap subur. Di dunia ada masa kekeringan, tapi kalau kita mau menurut firman, tidak ada kekeringan bagi yang menurut firman. Di dunia ini ekonomi orang bergoncang, bensin naik, semua bingung. Tapi bagi yang tumbuh di tepi sungai, tidak bingung. Karena selalu basah, musim kemarau dia basah, musim penghujan ada banjir, tidak masalah. Gitu loh, pengajaran mempelai Alkitab yang membahagiakan kita. Ayo tetap dalam pengajaran mempelai Alkitabian ini, terus tetap dihayati, didukung, jangan ditinggal. Di musim hujan dia segar, di musim panas pun dia tetap segar, rohaninya tetap segar, tidak loyo, pelayanannya tetap semangat, tetap melayani terus, apapun tetap siap untuk melayani. Puji Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Sama-sama, apa yang diperbuatnya? Amin. Haleluya. Pasti berhasil. Pasti berhasil. Puji Tuhan, karena ini firman Tuhan. Saya enggak bohong, saya enggak ngarang-ngarang. Ya, saya enggak ngarang-ngarang, ini firman. Sekarang apa caranya? Ya, kita sudah baca, kita sudah dengar, mari sekarang kita menurut. Kalau kita mau menurut, kita pasti berhasil. Segala pekerjaannya berhasil. Pekerjaan jasmani ya berhasil. Pelayanan rohani juga berhasil. Ya, berhasil segalanya. Nikahnya berhasil, rumah tangganya berhasil, keluarganya berhasil. Sudah orang di dunia ini ngotot, kita sederhana saja. Ya, berkat itu mengalir terus. Berhasil terus. Tidak pernah gagal. Terus berhasil, terus berhasil. Haleluya, terus dia berbuat terus. Tidak pernah menjadi kering, tidak pernah gugur. Hari ini juga Tuhan mau kita berhasil. Hari ini juga Tuhan mau kita berhasil. Nikah kita berbahagia, rumah tangga kita berbahagia. Amin. Anak-anak yang sekolah semua diberkati. Pekerjaan-pekerjaan semua diberkati. Iyalah, ini hanya karena kita taruh tanaman itu di tepi sungai. tanaman itu ada di tepi sungai. Dan kita yakin pasti Tuhan tidak pernah bohong, tidak pernah dusta. Tidak pernah dusta. Kalau kita bagikan pohon di tepi sungai, apa saja yang diperbuatnya? Amin. Percaya semua? Haleluya. Puji, hormat bagi dia saja. Hormat bagi dia saja. Dia menjadikan kita tidak pernah gagal. Dan selalu berkatnya mengalir terus. Kita tutup Alkitab kita. Puji Tuhan. Dia limpahkan selalu berkat buat kita. Haleluya, puji Tuhan.